Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident uy sovg'a qilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga Davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi qamash bilan tahdid qilayotganini ochiqladi. O'zbekistonda oliy o'quv yurti talabalari an'anaviy ta'limga o'tish haqidagi taklifga norozilik bildirmoqda. Muxolifatchi Navalniy Kreml qarshiligidan qat'iy nazar Rossiyaga qaytish fikridan voz kechmaganini bildirdi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini otash kesim shartlarini buzishda ayblamoqda. Tog'li Qorabog'da suriyalik yollanma askarlar Ozarbayjon qo'shinlari yonida jang qilyaptimi? Bu savol javobi mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Bobomurod Abdullayevga 19 oktyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi Bahrom Karimov qamash bilan tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasi orqali yoyinlangan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga video murojaatida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Uning aytishicha, dushanba kuni soat 10 jurnalist ikkinchi advokati Arslon Shoymardonov bilan birga DXX tergov boshqarmasiga borgan. Ularni tergov xonasiga olib kirgan tergovchi Mansur Ergashev, yana bir advokatingiz Sergey Mayorov sud jarayoni borligi sababli kelolmas ekan, uning ishtirokisiz ham ko'rsatma berasizmi deb so'ragan. Jurnalist ikkinchi advokati tergov hujjatlari bilan hali tanishmagani, shuning uchun Sergey Mayorovning ishtiroki o'zi uchun o'ta muhimligini aytgan. U so'roqqa qatnasha olmasa, men o'zimning qonuniy huquqimdan foydalanib ko'rsatma bera olmayman degan jurnalist. Shundan so'ng Mansur Ergashev tergov xonasidan chiqib ketib, 5 daqiqadan keyin bir odam bilan qaytgan. O'zini tanishtirmagan bu odam Bobomurod Abdullayevga, siz nega Mayorov kelmasa ko'rsatma bermayman deysiz? Nima haqqingiz bor tergov harakatlariga to'sqinlik qilishga, deya savol bergan. Jurnalist, agar to'sqinlik qilsam kelmasdim yoki bosh tortgan bo'lardim, mana keldim chaqiruv qog'ozi bo'yicha. Ikkinchi advokatim ham keldi, lekin Mayorov harbiy sudda jarayon bo'lgani uchun qatnasha olmas ekan, uning ishtirokisiz ko'rsatma bera olmayman deyapman, tergovdan bosh tortganim yo'q degan. Shundan so'ng haligi odam, siz o'zingizcha oyoq tiraydigan bo'lsangiz, bugun mana shu yerda sizni qamaymiz, tergovga to'sqinlik qilyapti deb, ehtiyot chorasini qamoqqa o'zgartirib shu yerda olib qolaman degan va ikkinchi advokat Arslon Shaymardonov haqida tahqirli so'zlar aytgan. Jurnalist undan o'zini tanishtirishni so'raganda u bo'lim boshlig'i Bahrom Karimov ekanini aytgan. Shundan keyin u jurnalistga ko'ra advokat Mayorovning tushdan keyin ham harbiy sudda mahkama jarayoni borligini bila turib, keyingi tergovni 19 oktyabr soat 16:00 ga belgilagan. Bosh prokurorga video murojaati yakunida Bobomurod Abdullayev DXX tergov boshqarmasidagi bo'lim boshlig'i Bahrom Karimovga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Jurnalist Abdullayev kuni kecha o'ziga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Toshkent shahridagi Green Park turar joy majmuasidan yangi 3 xonali kvartira sovg'a qilgani haqida bildirgan va buning uchun prezidentga o'z minnatdorchiligini izhor qilgan edi. Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi Bobomurod Abdullayevni shu yilning 8-avgustida O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan Bishkekda ushlagan va 22-avgustda O'zbekistonga topshirgandi. 22-avgustda Toshkentda DXX xodimlari tomonidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan Abdullayev qo'yib yuborilgan. Ammo unga qarshi ish hali yopilmagan. O'zbekiston shu paytgacha jurnalistning nimada ayblanayotgani tafsilotlariga rasman oydinlik kiritgan emas. Abdullayevga qo'yilgan ayblovlarning mazmun-mohiyati mavhum qolmoqda. Jurnalistning o'zi hali Bishkekda qo'lga olingan paytda uni qora mergan taxallusi ostida hukumatga qarshi tanqidiy maqolalar yozayotganlikda ayblayotganliklarini ta'kidlagandi. Bobomurod Abdullayev bu ayblovlarni keskin rad etgan. Bobomurod Abdullayev 2017 ham O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish jinoyatida gumon qilinib qamoqqa olingan, 18 mayida esa sud zalidan ozod qilingan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Armaniston va Ozarbayjon bir-birini Tog'li Qorabog'da 18 oktyabr kuni kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish kelishuv shartlarini buzishda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. 19 oktyabr kuni BMT Xavfsizlik kengashi Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni yopiq eshiklar ortida muhokama qiladi. Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterish taraflarni bitim shartlariga amal qilishga chorlab, oddiy fuqarolar nishonga olinayotganini keskin qoralagan. 17 oktyabr kuni e'lon qilingan otash kesim 27 sentyabr kuni harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketgandan beri erishilgan ikkinchi bitimdir. O'tgan haftada Rossiya vositachiligida erishilgan bitim mojaroni to'xtata olmadi. 19 oktyabr kuni Tog'li Qorabog' rasmiylari Ozarbayjon qo'shinlarini hududni Ozarbayjondan ajratib turuvchi aloqa liniyasidagi arman pozitsiyalarga hujum qilishda aybladilar. Ozarbayjon mudofa vazirligi esa Armaniston tarafini Goranboy, Terter, Ag'dam, Ag'jabedi tumanlariga raketa otishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlari bilan telefon orqali suhbatlashib, ularni to'qnashuvlarni qoralashga hamda o't ochishni to'xtatish kelishuviga amal qilishga chorladi. Xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan Tog'li Qorabog'ni 1994-yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan harbiy armanlar boshqarib keladi. So'nggi to'qnashuvlar mojaroga Ozarbayjonning yaqin hamkori Turkiya hamda Armaniston bilan bir qatorda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan Rossiya aralashishiga turtki bo'lishida xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Harbiy to'qnashuvlarda umumiy hisobda qancha odam halok bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilingani yo'q. 18 oktyabr kuni ayirmachi Tog'li Qorabog'ning de-facto yetakchilari bugunga qadar 673 askar qurbon bo'lganini bildirishdi. Ozarbayjon esa harbiy yo'qotishlarni ochiqlagani yo'q. 17 oktyabr kuni ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari saytida o'q otishni to'xtatish masalasida yangi kelishuv imzolangani haqida bildiruv e'lon qilingan edi. Bildiruvlarda o't otishni to'xtatishga kelishuvga Fransiya, Rossiya va Qo'shma Shtatlar yetakchilari Minsk guruhi rahbarlari bildiruvi asos bo'lgani aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi ostida tuzilgan Minsk guruhi Armaniston va Ozarbayjonni mojaroga tinch yechim topishga undab kelmoqda. O'tgan haftada Baku ham, Yerevan ham Tog'li Qorabog'da yangi hududlarni qo'lga kiritganini iddao qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya muxolifatchisi Aleksey Navalniy Kreml uning Rossiyaga qaytmasligi uchun bor imkoniyatlarni ishga solayotgani, biroq bu urinishlarga qaramay Moskvaga qaytishni rejalashtirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. AQShning CBS telekanaliga 18 oktyabrda intervyu bergan Navalniy Rossiyaga 2 oydan keyin qaytish niyatini va o'z faoliyatini davom ettirish rejasini ma'lum qildi. Navalniy CBSga Berlindan turib intervyu berdi. U Rossiyada zaharlangandan so'ng Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelingan va u yerda davolandi. Charité kasalxonasida 32 kun yotgandan so'ng 22 sentyabr kuni chiqarilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi asoschisi Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omsk kasalxonasiga yotqizilgan. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan edi. 22 avgust kuni muxolifatchini Rossiyadan Berlindagi Charité kasalxonasiga ko'chirishdi. U 2 haftadan ko'proq komada yotdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni Charitédan sog'ayib chiqqani va hozir Germaniyada qolib sog'lig'ini tiklayotganini ma'lum qildi. Kasalxonadan chiqqandan beri bir necha intervyu bergan Navalniy sog'lig'i tez tiklanib borayotganini aytib, siyosiy faoliyatini davom ettirish uchun Rossiyaga qaytmoqchi ekanini qayd etmoqda. Yevropa ittifoqi muxolifatchi Navalniyning zaharlanish bilan bog'liq ravishda rossiyalik 6 mulozim va bir tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilinishini bildirgan. Sanksiya ro'yxati Yevropa ittifoqining rasmiy byulletenida e'lon qilindi. Sanksiyalar Buyuk Britaniya tomonidan ham tasdiqlandi. Bu ro'yxatga Rossiya prezidenti administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Kirienko, Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov, prezident administratsiyasining ichki siyosat bo'limi mudiri Andrey Yarin, mudofa vazirining o'rinbosari Aleksey Krivoruchka va Pavel Popov hamda Rossiya prezidentining Sibir federal okrugidagi muxtor vakili Sergey Minyaylalar kiritilgan. Bu odamlarga Yevropa ittifoqi mamlakatlariga turistik maqsadlar bilan kirish taqiqlanadi. Ularning Yevropa ittifoqidagi mol-mulki agar mavjud bo'lsa muzlatiladi. Bundan tashqari Yevropa ittifoqidagi jismoniy va yuridik shaxslarga sanksiya ro'yxatiga tushgan kishilar bilan moliyaviy munosabatga ega bo'lish ham man qilinadi. Yevropa ittifoq vakillari sanksiya ro'yxatiga kiritilgan shaxslar Navalniyning zaharlanish haqida ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi yoki uning hozirlanishda bevosita qatnashgan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganini Yevropa ittifoqining bir necha mamlakatidagi laboratoriyalar hamda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari tasdiqlagan. Rossiya rasmiylari zaharlanish hodisasini rad etib, Navalniy 20-avgust kuni toksik ta'sir bilan bog'liq bo'lmagan qandaydir sabablarga ko'ra komaga tushgan deya iddao qilmoqda. Bu ish bo'yicha Rossiyada hatto jinoyat ishi qo'zg'atilmagan. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda xolos. Prezident uy sovg'a qilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi qamash bilan tahdid qilayotganini ochiqladi. O'zbekistonda oliy o'quv yurti talabalari an'anaviy ta'limga o'tish haqidagi taklifga norozilik bildirmoqda. Muxolifatchi Navalniy Kreml qarshiligidan qat'iy nazar Rossiyaga qaytish fikridan voz kechmaganini bildirdi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini otash kesim shartlarini buzishda ayblamoqda. Tog'li Qorabog'da suriyalik yollanma askarlar Ozarbayjon qo'shinlari yonida jang qilyaptimi? Bu savol javobi mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dolzarb mavzu.
Ijtimoiy tarmoqlarda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgani qayd etilgan audio yozuv tarqaldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Zangiota tumanida koronavirus bemorlari uchun qurilgan shifoxona xodimlarini o'z ishiga mas'uliyatsizlik, o'g'irlikda ayblagani qayd etilgan audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilgan va buni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tasdiqlagan. Shuningdek, matbuot xizmati audioda maxsus shifoxona uchun ajratilayotgan resurslar o'g'irlanayotgani, bemorlar kislorod bosimi tushib ketgani uchun vafot etayotgani, dorilarni esa o'zi sotib olishga majbur bo'layotgani haqida aytilgan ayblovlarni ham barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar deb izohlagan. 50 daqiqalik audio yozuvda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tibbiy xodimlar va shifokorlarni o'z xizmat vazifasini bajarmaslikda ayblaydi. So'ngra bu yerdagi shifokorlar ustidan prokurorga arz qilishi, ularni qamattirishini aytib tahdid qiladi. Hozir ushbu audio yozuvdan aynan ko'chirilgan ba'zi jumlalarni eshiting. 20 yildan beri vrachlarni qamoqdan qutqarib kelganman. Endi fikrim o'zgarmoqda. Vrachlarni qamash kerak deyman. Men o'zim ularni qamattiraman. Zangiotadan boshlaymiz. Bir oyga bitta shu klinikaga 40 milliard so'm ketyapti. O'sha 40 milliardni 90% sizlarning shifokorlar nazarda tutilmoqda maoshlaringizdir. Kislorod davleniyasi tushib ketayotgani uchun har kuni bir nechta odam o'lyapti. Ishlatmasdan turib o'g'irlaydi. Hammasi o'g'ri bularning. Afsuski, bu fakt deyiladi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio yozuvda. Mahalliy nashrlar audio yozuvni e'lon qilmadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda qator blogerlar ayni jumlalar aks etgan va aynan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga tegishli ekani aytilgan 50 daqiqalik audioni e'lon qildi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilganini tasdiqlagan. Matbuot kotibi mulozim nutqidagi tahdid va ayblovlarni biroz mubolag'a yoki po'pisa qilingan bo'lishi mumkin deb izohlagan. Matbuot kotibidan Kunuz nashri keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Mo'minovichning so'zlari biroz asabiy va jahl aralashgan tuyulishi mumkin, lekin barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar. Har biri bemorlar tezroq sog'ayishi va xalqimiz manfaati uchun aytilgan. Albatta, yig'ilishda ta'sirchanlikni oshirish uchun biroz mubolag'a yoki po'pisa qilingan bo'lishi mumkin, lekin buning ham o'ziga yarasha sabablari bor, deya iqtibos keltirdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevdan Kun.uz nashri. Vazirlik matbuot xizmati Ozodlik savollarini muntazam ravishda javobsiz qoldirdi. Kelmoqda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi shifoxona COVID-19 bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan va uning bir qismi shu yilning 29 mayida prezident ishtirokida foydalanishga topshirilgan edi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati mamlakatda koronavirus bemorlari eng ko'p qayd etilayotgan ikki yirik hudud bo'lib qolmoqda. Bemorlarning katta qismi shu shifoxonada davolanmoqda. Shifoxonada bemorlarga davlat tomonidan bepul ajratilayotgani aytilgan dori-darmonlarning to'liq berilmayotgani, bemorlar qimmat dorilarni sotib olishga majbur bo'layotgani, bundan tashqari xastalar vaqtida muolaja qilinmayotgani haqida Ozodlikka ham ko'plab shikoyatlar kelgan. Ayni muassasada ishlayotgan shifokorlar esa bemorlar soni favqulodda oshib borayotgani, muassasada tibbiy xodim va shifokorlar soni yetmayotgani, bepul dori-darmon ta'minotida uzilishlar bo'layotgani, shuningdek tibbiy xodimlarga va'da qilingan ish haqqi ham vaqtida berilmayotgani haqida shikoyat qilishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining audio yozuvida qayd etilgan tahdidlarga qaraganda, endilikda koronavirus bemorlarining asosiy qismini davolayotgan bu muassasada yuzaga kelgan kompleks muammolar uchun tunu kun ishlayotgan tibbiyot xodimlarining o'zlari ayblanmoqda. O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoroda o'qituvchilar terimchi g'ishga safarbar etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida o'qituvchilar hokimning buyrug'i bilan uyma-uy yurib paxta terimiga yaroqli bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi o'z kasbiy ishi qolib, uyma-uy yurib paxta terimiga odam yig'ishga majburlanayotganini aytdi. Ma'lumga ko'ra, bu ishdan bosh tortishga harakat qilgan o'qituvchilar ishdan haydalish, dars soatlarining qirqilishi va maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi bilan qo'rqitilgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish nechadar keng tarqalganligi borasida Buxoro viloyat hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylardan izoh olib bo'lmadi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan buxorolik muallimning ozodlik aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 nafardan ziyod o'qituvchi 16 oktyabrdan 10 kunga uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz hammamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga 10 o'qituvchi 10 kunga ishga borma, shu ishni qilyapmiz deyishdi, dedi muallim. Anonimlik asosida ozodlikka gapirgan Buxoroning Qorako'l tumanidagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Buxoro paxta terimida orqada qolayotgan ekan. Shunga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsizlarning ro'yxatini tuzayapmiz. Bizni maktabdan 7 o'qituvchi chiqqanmiz. Har birimizga ko'chalar bo'lib berilgan, tayyor bo'sh anketa bor. Ismi, pasport raqami, ishlaydimi yo'qmi, nogironligi bormi yo'qmi, shularni uylariga kirib to'ldiryapmiz, dedi muallim. O'qituvchilar ularga uylarga kirib to'ldirish uchun berilgan anketa nusxasini ham ozodlikka taqdim etishdi. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi, sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki boshqa guvohnomalari raqami ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi, qayerda o'qishi, qayerda yashashi, nogironligiga oid ma'lumotlar so'ralgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish nechadar ko'lamli ekani borasida Buxoro hokimligidan ozodlik izoh ola olmadi. O'qituvchilarning ishsiz aholi ro'yxatini tuzishga yoki kommunal to'lovlarni undirishga jalb etilishi O'zbekistonda birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Holbuki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 13 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy mehnat ishlariga yoki jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi alohida qayd etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namanganlik tadbirkorlar paxta terimi uchun 5-6 million so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Ayni paytda butun mamlakat bo'ylab budjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilish holatlari davom etayotgani kuzatilmoqda. Davlat mehnat inspeksiyasi paxta mavsumida majburiy mehnat davom etayotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan shahridan ozodlikka bog'langan tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ilayotganini va o'zlariga bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishdi. Ochiqchasiga paxta terimi uchun pul talab qilishyapti. Bosim juda kuchayib ketdi. 5-6 million so'm berasanlar dedi. Asosan obaroti katta bo'lgan yirikroq firmalarga qo'ng'iroq qilishyapti. Bankdan pul o'tkazib berish mumkin emas ekan, faqat naqd pul so'rashdi, deya yozdi namanganlik tadbirkor shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. 15 oktyabr kuni ozodlik bog'langan namanganlik tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ish jarayoni IIB va soliq xodimlari tomonidan amalga oshirilayotganini aytishdi. Pul bermagan firmalar qora ro'yxatga tushar emish, keyin o'sha firmalarni tekshiruvchilar bosar ekan. Shuning uchun hamma talvasaga tushib qoldi. Bermaylik desak tekshir boshlansa, beraylik desak shuncha pulni qayerdan olamiz? Bular biz bergan pulga Mingbuloq tumaniga hasharchi jo'natisharmish, dedi anonim qolish sharti bilan gapirgan namanganlik tadbirkor yigit. Namangan shahar IIB va soliq boshqarmalarining ozodlik bog'langan xodimlari tadbirkorlar shikoyatlarini asossiz deyish bilan cheklandi. Mingbuloq tuman paxta shtabining ozodlik bog'langan ikki mulozimi ham paxta uchun pul yig'ish holatlaridan bexabarligini aytishdi. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish mamlakatning deyarli barcha hududida kuzatilmoqda. Jumladan mamlakatdagi turli bozorlarning savdogarlari ularga 800 mingdan 2 million so'mgacha paxta solig'i solingandan shikoyat qilgan. Ayni paytda ozodlikka turli idora va tashkilotlar xodimlaridan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi idoralari xodimlari ham paxta terimiga majburiy safarbarlikdan nolishdi. Ozodlikka jo'natilgan xabarga ilova qilingan Telegram yozishmasi skrinshotida Yangiobod tuman mutasaddilarining tashkilotlar xodimlarini paxtaga jalb qilish talabi aks etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnatga to'liq barham berilganini ta'kidlagandi. Mirziyoyevning BMT minbaridagi nutqidan 3 hafta o'tib, majburiy mehnat hanuz davom etayotganini ko'rish mumkin. Buni Ozodlik 15 oktyabr kuni suhbatlashgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi mulozimi ham tasdiqladi. Bizning inspeksiya paxta davridagi majburiy mehnat holatlarini monitoring qilmoqda. Mavsum boshlangandan beri 140 ga yaqin hududda 780 ga yaqin monitoring o'tkazildi. Hozirgacha 652 nafar fuqaro majburiy mehnat mehnatdan aziyat chekkani aniqlandi. 18 nafar mansabdor shaxsga 205 million 160 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Monitoring davom etyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan murozim.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16 oktyabr kuni 79 yoshda Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 14 oktyabr kuni yurak xuruji kechirgan yozuvchi Zhukovskiy nomi bilan bilingan Respublika klinik shifoxonasiga yotqizilgandi. Taniqli adib oxirgi bir oyda Durmondagi yozuvchilar bog'ida ijod qilgan va bir vaqtning o'zida muolaja olib turgan Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi edi. U 2013 yil aprelda ozod etilguniga qadar 14 yil umrini O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgach, matbuotda Mamadali Mahmudov nomi va asarlariga qo'yilgan taqiq bekor qilinganiga qaramasdan, unga nisbatan inson huquqlari tashkilotlari siyosiy vajlar bilan chiqarilganini aytgan ayblovlar rasman olib tashlanmagan. Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilar harakati nom berilgan milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. U 1981 yilda Sharq Lyuz jurnalida chop etilgan O'lmas qoyalar romani uchun sovet KGBsi tomonidan ta'qib qilingan. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991 yilda kitob holida chop etilgan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994 yil 3 martida muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalar uchun hibsga olinadi va rasman davlat mulkini o'zlashtirishda aybdor deb topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. 1996 yil 6-avgust kuni AV qo'llanib ozodlikka chiqarilgan Mamadali Mahmudov 1999 yil 16-fevral portlashlari ortidan qayta hibsga olingan. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarda aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergovda shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan. Xalqaro inson huquqlari, matbuot hamda yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoralagan va uni ozod etishga chaqirib kelgan. 2018 yil noyabrda yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga tiklanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019 yilda uning qamoqda yozgan ikki romani birin-ketin Sharq yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. Oynur va tumanli kunlar romanlari adibning 1991 yildan keyin O'zbekistonda dunyo yuzini ko'rgan ilk asarlari bo'lgan. Mamadali Mahmudov 2016 yilda Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangandi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sardoba City Show'si boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 13 oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan vayron bo'lgan hududlarga bordi. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi oqibatida 2211 ta xonadan yaroqsiz va 2499 tasi ta'mir talab holatga kelib qolgan edi. Davlatimiz rahbari o'shanda bu ahvolni ko'rib, bayron bo'lgan mahallalarni nafaqat oldingi holatiga qaytarish, balki undan-da yaxshi qilish, hammaning havas keladigan maskanga aylantirishga va'da bergan edi, deb yozdi bu safar haqida prezident matbuot xizmati. Rasmiy va mahalliy nashrlarga ko'ra, 13 oktyabr kuni prezident Sardoba tufayli mol mulkidan ajraganlarga yangi va zamonaviy uylarni topshirish orqali o'z va'dasi bajarilganini namoyish qilgan. Ayni paytda ozodlikka bog'langan sardobalik jabrdiydalar ko'pchilikning hamon kollejlar yoki ijara uylarda yashab yurgani, mahalliy telekanallarda yangi uyiga prezident mehmon bo'lgani ko'rsatilgan lavhaning navbatdagi shou ekanini aytishdi. Prezident kelishiga har doimgidek viloyat hokimi juda puxta tayyorgarlik ko'rdi. Ko'chib kirishga tayyor bo'lmagan uylardan ikkitasini bezatishdi. Prezident ana shu maxsus yasatilgan domga kirdi. Uy 1989-yilda tug'ilgan Baxtiyor degan medbratniki. Prezident uni tibbiyot akademiyasiga kirg'izasizlar deb buyruq ham beribdi. Aslida sentyabrda bitadi deyilgan uylar umuman tayyor emas. Xalq qiyin ahvolda chayla, kollej va o'zi pul to'lab kvartiralarda kun kechirmoqda. 40 million so'mni ham xalqqa to'liq bermadi. Rosa o'g'riliklar bo'ldi, dedi prezident borgan mahallalardan birining yashovchisi. Rasmiy xabarga ko'ra, suv omboridagi texnogen falokat ortidan jabr ko'rganlarni qishgacha boshpana bilan ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyatining 3 tumanidagi 50 gektar yer maydonida 86 ta 5 qavatli uy joy qurib bitkizilgan. Xususan Sardoba tumani Do'stlik mahallasida 37 ta, Mirzoobod tumani Haqiqat mahallasida 40 ta hamda Navbahor mahallasida 9 ta uy joy qurildi. Ularda jami 2640 ta xonadon bor, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Bu qurilishlarga bevosita aloqador mahalliy mulozimning ozodlikka bildirishicha, uylar odamlar ko'chib kirib yashash uchun hali tayyor emas. Uylar tashqarisiga granit kafillar qo'yib fasadini tugatishdi prezident kelishiga. Prezident kirgan podyezdlarni rosa bezatishdi, lekin qolgan domlarning ichkarisi hali tayyor emas. Ko'pchiligida ichki jihozlash boryapti. Mana endi qaysi kvartirani kimga berish masalasi hal bo'lyapti, ro'yxat qilinyapti. Lekin odamlar bu uylarga qachon kirish hali aniq emas, deb aytdi mahalliy mulozimlardan biri. Prezidentning Sardobaga qilgan safariga tayyorgarlik jarayonidan bevosita xabardor quruvchilardan biriga ko'ra, Mirziyoyev mehmon bo'lgan kvartiradagi mebellar Toshkentdan maxsus olib kelingan. Uylar tor, ayniqsa zal deyilgan xonasi koridorga o'xshab juda tor. Shu uylarni qanday shinam qilib ko'rsatish uchun maxsus Toshkentdan kelgan usta va dizaynerlar ishladi. Showroom deyishdi. Prezident gaplashgan yosh oilaga bu mebellar qolgan qolmaganini aniq bilmayman. Eshitishimcha prezident ketishi bilan mebellar, parda va suratlarni ham yechib olib ketishgan, dedi sardobalik quruvchilardan biri. Ozodlik prezident mehmon bo'lgan yangi kvartira egalari bilan bevosita bog'nala olmagani bois, bu uyning davlat telekanalida ko'rsatilgan mebel va jihozlar bilan berilgan berilmaganiga aniqlik kirita olmadi. Ozodlik gaplashgan mahalliy mulozim, rasmiy lavhani ko'rgan sardobaliklarni bizga ham shunday yasatilgan uylar berilar ekan degan noto'g'ri xayolga bormaslikka chaqirdi. Prezidentning Sirdaryoga safari arafasida suv toshqini vayron qilgan hovli joy uchun tegishli pul va uy berilmagan bir guruh sardobaliklar Toshkentga yurish qilgan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashishni talab qilib bir necha kun Vazirlar Mahkamasi binosi oldida tunagan bu norozilarni kuch ishlatar tizimlari o'tgan hafta majburan uylariga qaytargan edi. Toshkentga yurish qilgan sardobaliklardan ayrimlari 14 oktyabr kuni ozodlikka o'zlarining katta bosim ostida yashayotganlari va gapirishga qo'rqayotganini aytishdi. Juda ko'p nohaqliklar bo'ldi. Biz prezidentimizdan katta umid qilgan edik, lekin har doimgidek oldindan tayyorlangan, nima deyish yodlatilgan odamlar bilan gaplashdi. Oddiy xalq yana qop ketdi. Har birimizning turar joyimiz eshigi tagiga qo'riqchilar qo'yib tashlashdi. Bu nohaqlik qachongacha davom etadi bilmay qoldik, dedi ozodlik gaplashgan sardobalik yurish qatnashchilaridan biri. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan uysiz qolganlarga 66 ta 5 qavatli uy qurish uchun davlat byudjetidan qariyb 1 trillion so'm ajratilgan edi. Bu qurilish ijrosi Toshkent shahar hokimi Aqva Artel korporatsiyasi egasi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli shirkatlarga berildi. Suv toshqinidan jabr ko'rgan oilalarning har biriga Aqva Artel elektronika jihozlarini sotib olish uchun davlat hisobidan 10 million so'mlik vaucherlar ham tarqatildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar.
O'tgan hafta oxirida yozuvchi Mamadali Mahmudov vafot etdi. Bugun menga kelgan xabarlarga qaraganda ma'rakasi bo'lib o'tibdi. Qatnashdingizmi siz?
Albatta qatnashdim.
Mamadali Mahmudov degan hodisa juda katta hodisa va sovet davridayoq Moskvaga qarshi narsa yozgan, o'lmas qoyalar degan, lekin o'sha paytda qamalgan emas edi. Nima uchun shunday odam Musaqqili davrida qamaldi, qariyb 20 yil o'tirib chiqdi. Siz uchibni yaxshi tanigansiz. Mamadali Mahmudov hodisasini tushunish zarurati bor-da bugun.
Ha, rahmat Sarvarjon. Shunday savol qo'yganingiz uchun juda katta rahmat. Shunday savol bugun juda ko'p odamlarda tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Milliy ozodlik qahramoni edi. Mamadali Mahmudov o'zbek adabiyotida haqiqatan hodisa edi. Mamadali Mahmudov o'z ijodi bilan juda katta voqea, inqilobiy voqea yasagan shaxs edi. Mana shunday odam Qizil imperiya davrida qamoqdan qutulib qoldi, ochilgan. Lekin ajablanarli joyi, mustaqillikni dastlabki yillaridayoq qamoqqa olib qo'yildi. Ajablanadigan joyi shunda, milliy ozodlik
nega shunday bo'ldi?
Ana shularni endi bugun biz juda chuqur o'ylaydigan payt keldi. Ochig'i bizda avlod. Sovet davrining 30-chi yillarini ko'rmaganmiz. 37-chi yillarda qirg'inda ajablanardik. Abdulla Qodiriyday buyuk zotni otsalar, joniga qasd qilsalar, nega xalq ko'chaga chiqmadi? Usmon Nosirni Sibirga haydasa, nimaga odamlar ko'chaga chiqib o'zini noroziligini ifoda qilmadi? Hokazo degan savollar yuragimizni o'rtardi, ochilgan. Keyingi zamonlarda biz o'zimiz Mamadali Mahmudovni qamagan paytda ham bironta odam bir jiddiy savolga tutmaganini, bironta odam ko'chaga chiqishlariyati tursin, yozuvchilar sayyuzida deymizmi, boshqa uyushmalarda deymizmi, boshqa yig'inlarda deymizmi, bironta odam bu kimga bu odam xalaqit berdi, bu odam kimga qarshi bo'ldi, nimaga bo'ldi degan savol berilmadi. Vaholanki o'sha siz aytgan juda to'g'ri, 80-chi yillar boshida, hatto undan sal oldinroq yozilgan 70-chi yillarning oxirida u o'zini Bog'dan qashqirlari degan romanida o'sha rus imperializmini O'rta Osiyoga kirib kelishini o'zini qishlog'ini misolida qarshilik aytaylik bo'lsa, bosqinchilarga qarshilik ko'rsatgan odamlarga qanaqa vahshiyona munosabat bildirilganligini, ularni shunday nayza sanchib o'z ajali bilan o'lganday qilib nayzani azobida tashlab ketganlarini, hammasini qanaqangi dorlarga osilganini judayam dahshatli voqealar asosida, hatto aytish mumkinki bu ma'lum darajada o'zi ko'rgan bilgan avtobiografik darajadagi romanidir. Keyinchalik bu romanni qayta ishlab endi albatta bu roman O'zbekistonda bosilgan deyarli nimada Sharq jurnalida shunday boshlagan zahoti to'xtatib qo'yildi, keyin uni O'lmas qoyalar deb rivojlantirdi ikkinchi kitobini va bu romanlar o'sha paytda O'zbekistonda ichida bosilmasa ham to'la butun chet elda mashhur bo'lib ketdi. Turkiyada bosildi, Germaniyada bosildi. Uni o'sha Turkiya variantlari, Germaniya variantlari O'zbekistongacha nusxalari yetib keldi. Lekin mana shu 80-chi yillarning boshida bu roman muallifi Mamadali Mahmudov aytish mumkinki o'sha Sarvar, birinchi navbatda O'zbekiston yozuvchilar sayyuzining raisi Sarvar Olimjonovich Azimovni sharofati bilan bevosita shu odamni sa'y harakati bilan ana shu siz aytgan qamoqlardan, siz aytgan tazyiqlardan saqlanib qoldi. Hatto Sarvar Azimovni tavsiyasi bilan bu roman bilan Sharof Rashidovich tanishib chiqqanligini men o'sha yillari markazkomda xodimi sifatida juda yaxshi bilaman. Hatto Sharof Rashidovich topshirig'i bilan o'sha paytda markazkomda kotibi bo'lib ishlab turgan, ideologik kotibi bo'lib ishlab turgan Oqil Umrzoqov Salimov o'sha yillardagi markazkomda madaniyat bo'limini rahbari bo'lgan Aziz Oppoqov To'rayevlar bu romanni bizga tezda o'sha paytdagi ijodkorlarga o'qitib, hatto fikrimizni olib, bizani qo'l yozmalarimizdan Sharof Rashidovichga olib kirib topshirganlar. Sharof Rashidovich, tasavvur qiling, o'sha paytlarda, o'sha og'ir kunlarda Sarvar Azimov, Oqil Mirzoqul Salimov, Aziz Oppoqov To'rayevlarning tavsiyasi va sa'y-harakati bilan Mamadali Mahmudovni shaxsan Sharof Rashidovich qabul qilganlar. Qabul qilib, tasavvur qiling, shu men bitta narsani ozroq noqulay bo'lsa ham aytaman, Mamadali Mahmudov o'zini esdaliklarida yozadi. Sharof Rashidovich chaqiryapti, markazkomga keling deganda, u kishi meni xonamga kirib, ancha muncha bezovtaligini aytgan paytda men bitta gap aytgan edim. U kishi o'sha xotiralarida Mamadali Mahmudov aytadi. Men Mamadali Mahmudovga aytdim, Sharof Rashidovich sizni xafa qilgani chaqirmaydi, bilib qo'ying. Keyin sekin qulog'iga aytgan ekanman, Mamadali Mahmudov shuni o'z kitobida ta'kidlagan. Sharof Rashidov ham ichida o'sha g'oyalarga sodiq mustamlakachilarni juda-juda nafrat bilan qoralaydi va u kishi ham o'sha milliy ozodlik qahramonlari tarafida, sizni tarafingizda xotirjam bo'ling degan ekanman. Keyin har holda bu kishi juda dadil Sharof Rashidovichni qabulida bo'lib, Sharof Rashidovichni nasihatlarini olib, xullas ana shu odamlarni sa'y-harakati va sharofati bilan Sarvarjon bu odam nafaqat qamalish, balki milliy qahramonga aylanib yurdi. Milliy qahramonga aylanib. Albatta bu osonlikdan bo'lgan yo'q.
Lekin shunga qaramay, mustaqillik davrida u kishi qamaldi. Endi qamalishiga hozir agar nimasini jinoyat ishini ko'tarilsa, qandaydir bir konkret boshqa bir sabablar bor, o'sha kitobi uchun emas, to'g'ri?
Endi bundayda Abdulla Qodiriyni ham agar ko'tarsangiz, bugun yana sud qiladilar. Agar Usmon Nosirni ham ko'tarsangiz, tarixini qaytadan sud qiladilar. A siz o'ylaysizlar, anoyimi? Albatta, o'sha paytda uni portlashlarga olib borib taqagan, turli xil aytaylik nimalarga olib, u yolg'on yashirlarni hammasi allaqachon fosh bo'lgan. Men bitta so'zda aytaman sizga. Bugun mana sizni minbaringizdan, ozodlikning minbaridan foydalanib aytaman. Afsuski, bu odam 17 yil jaslik hurmatida mutlaqo aybsiz aybdor bo'lib yotib chiqdi. 17 yil. Endi bundan keyin kelgandan keyin ham juda og'ir qismatda yurdi. Mana 2016 yil O'zbekiston, mana biz aytamiz katta burilish yillari deymiz. Ba'zi odamlar bizga ajablanadi. Shu 4 yilda O'zbekiston burilib qoldimi? 4 yilda O'zbekiston boshqa O'zbekiston bo'lib qoldimi? Yangi O'zbekiston deysizlar. Yangi O'zbekiston, eski O'zbekistondan nima farqi bor degan? Mana bitta farqi. Ana o'sha 17 yil jasurda yotib kelgan odamga Shavkat Miromonovich nafaqat aytaylik, yozuvchilar sayyuziga qaytadan tikladilar. U kishidan beruxsat bo'lgan emas. Men o'zim shu masalaga ozmoz hissa qo'shganman, tavsiya yozganman, lekin bu Shavkat Miromonovichdan muhtaram prezidentimizning ixtiyoridan tashqari bo'lgan emas. Yana qolaversa, mehnat faxriysi oltin medali berilgan, qaysiki bu faxriy unvonni olgan odamni uyiga alohida marmar taxtacha tablo o'rnatiladi, bu uyda palonchi yashaydi degan. Ana o'sha mukofotni berilgandan keyin shu tabloni o'rnataylik desak, Mamadali Mahmudov O'zbekistonning milliy qahramoni peshonasiga uy bitmagan, uyi yo'q. uni endi shu tabloda o'rnatish uchun Shavkat Miromonovichni muhtaram prezident mana Mamadali Mahmudovga qilingan marhamatlarni bittasi. U kishiga uy berildi.
Uy masalasini yana gaplashamiz. Qarangda, Sharof aka. Mana u kishini qamalishi bitta prezident bilan bog'liq. U kishi qamoqdan chiqqandan keyin u kishiga ko'rsatilgani boshqa prezident bilan bog'liq. Meni qiziqtirayotgan narsa,
qamalishi birinchi prezident, lekin o'sha birinchi prezidentga ham kim bu kishini oyoq qo'lini kishanlab berganini o'sha mustamlaka paytlarida alamzada bo'lgan sobiq KGB bu odamni o'sha ilgarigi alamzadalikni asosida olib qamadi. Boshqa hech nima bo'lgani yo'q bu yerda. Boshqa hech qanaqangi ayb aliklar bo'lgan emas. Vaqt soati keladi, bular yana juda o'z o'rniga qaytib keladi. Chunki
siz aytayotgan narsani, Sharof aka, siz aytayotgan narsani o'sha jamoatchilik bir tushunishga harakat qilyaptimi? Ijodkorlar, bilmayman, o'sha yozuvchilar uyushmasimi? Qandaydir tushunishga va jamiyatga tushuntirishga harakat bormi, yo'qmi?
Endi mana siz hozir men tushuntiribman, prezident shuncha marhamat ko'rsatibdilar. Prezident shunchalik bu yozuvchini peshonasini silabdilar. Bugun yozuvchilar idorasi, yozuvchilar ittifoqi qay darajada izzat-hurmat ko'rsatdi deydigan bo'lsangiz, men endi bitta narsani ochiq gap aytmaslikni ham ilojisi yo'q. Bugun juda ko'p Mamadali Mahmudovni ixlosmandlari to'plandi bugungi marakaga. Juda ko'p nima yozuvchilar, hamma aytish mumkin yozuvchilar uyushmasini atrofidagi faqir fuqarolarni bugun bayrami bo'ldi, yig'ini bo'ldi. O'shalarni ochiq gap bugun Mamadali Mahmudovni o'shalar xotirladi. Lekin afsus, nima qilamiz endi o'sha Abdulla Qodiriyni otganda ham kimlardir suyungan bo'lsa kerak. Usmon Nosirni Sibirga haydaganda kecha Shukrullo akalarni 20 yil uy qamog'ida saqlagan ham bizni shu bugungi avlodimiz bo'lgan. Mana shu bugungi avlodimiz. Lekin yozuvchilar uyushmasidan bironta man rahbar odamni, kichikroq rahbarini ham ko'rganim yo'q.
Bugungi marakada.
Bugungi marakada kimdir ikki og'iz gapirsin degan gap so'zlar bo'ldi, aylandi. Yozuvchilar sayizidan bitta haligi bog'bonam yo'g'ligidan keyin ochiq gap, men prezidentimizni Mamadali Mahmudovday insonga ko'rsatgan g'amxo'rligi, marhamatini aytishga majbur bo'ldim.
Nega shunday bo'lyapti? Masalan, o'sha davlat rahbari shunaqa marhamat qilgan odamga yozuvchilar sayizi uyushmasi rahbariyati ma'rakasiga qatnashmadi. Nimaga?
Endi bu savollar bizni hammamizni ham dilimizda turibdi. Mana aytaylik, shu Mamadali Mahmudovni dunyodan ketganligini juda ko'p odam hali eshitgan ham yo'q. Buni bironta O'zbekistonda haligi jannatmakon televideniyasi yoki radiosi aytgan ham yo'q. Men bironta matbuotda, bironta O'zbekiston matbuotida UzAda bir haligi nima deydi, norasmiy bir nimani o'qidim xolos. Undan boshqa bironta na yozuvchilar sayizi ta'ziya bildirgan yo'q. Na boshqa bir idora ta'ziya bildirgan yo'q. Endi mayli, bizada ta'ziyalarga hozir o'zi koronavirus munosabati bilan o'zi kim ketib, kim qolayotganligini ham ba'zan aniq qila olmay, hisob-kitobiga yetmay qolgan bir paytga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin, lekin Mamadali Mahmudov bu oddiy shaxs emas. Bu o'zbek adabiyotida, o'zbek madaniyatida, o'zbek tarixida burilish yasagan odam. O'zbekiston O'rta Osiyoga ruslarni bostirib kelishini adabiyotda bironta odam Mamadali Mahmudovdan na oldi, na keyin haqqoniy bosmachi kim, bosib oluvchi kim ekanligini hali bironta odam hozir mustaqillikni 30-yinchi yilda ham aytgan yo'q. Bu kishidan keyin men yolg'on bo'lmasin, xato bo'lmasin, shu Alisher Ibodinov, farg'onalik ajoyib yozuvchi, jurnalist do'stimiz, shu kishini men Madadinbek haqida, yana boshqa ozodlik, milliy ozodlik harakatini namoyandalar haqidagi bir qancha kitoblarimni nazarda tutishim kerak albatta. Undan boshqa bu Farg'onada Shohrat G'aniyevni ko'kka ko'targan qancha maddohlar bor. Lekin milliy ozodlik qahramonlariga birontasi hali hanuz bir jiddiy munosabat bildirgan yo'q.
Nega? Nega shunday bo'lyapti?
Shuning uchun endi men yana aytaman. Biz Abdulla Qodiriy 56 yilda oxlanganini bilamiz. 56 yilda Abdulla Qodiriy muzeyini kechagin ostida suv prezidentimiz buyuk adiblarni maktabi haqida qaror chiqargandan keyin ham bu maktabni ochilishi shunchalik qiyin bo'ldi va mana shu maktabni ochilishida 25 yil ishtirokimdan qarshi turgan bir davlat maslahatchisi Abdulla Qodiriy maktabini ochilishida nutq so'zlagan ekan. Bir Anora degan qizimiz o'zini Facebook'ida endi siz 25 yil shu gaplarni aytsangiz bo'lar edi-ku, ichingizda saqlab yurganingiz kimga kerak edi degan ekan. Anoraning boshida tegirmon toshi aylanib ketdi ochilgan.
Demak, yozuvchilar uyushmasi o'sha inersiya bo'yicha ketyapti ekanda?
Yo, bir katta guruh bor. Hali mamlakatda juda katta bir guruh bor. Aytamanku, yozuvchilarni ittifoq bo'lishiga ham qarshi, yozuvchilarni jips bo'lib, chunki jips bo'lgan odamlarda bir fikr bo'ladi, qarash bo'ladi. Yozuvchilar sayizda majlis o'tdi deb u yerda bu yerda bir axborot eshitamiz. Endi bir suratini ko'rsangiz, to'rtta odam u bir joyda, bu bir joyda yelkasini qisib o'tirgan bo'ladi. Yarmi o'sha yozuvchilarni o'zini idorasida ishlaydiganlar.
Sharof aka, u yozuvchilarni jips bo'lishi masalasiga o'sha eskicha yondashyapsiz, kommunistcha yondashyapsiz. Har bir yozuvchi, chinakam yozuvchi bir alohida hodisa, Mamadali Mahmudovdek alohida hodisa va u hodisa boshqa bir hodisa bilan nima uchun, qaysi maqsad uchun jips bo'lishi kerak, men uni tushuna olmayman. Bu bahsli masala. Keling, o'sha Mamadali Mahmudovga qilingan marhamat masalasiga qaytaylik. U kishiga siz aytyapsiz, mana prezident uy berdi deyapsiz. Ha?
Shu uy
masalasi. Ha, uy masalasini gaplashaylik. Oldin siz menga ayting. Mamadali Mahmudovni darajasida yana kim bor mamlakatda? Uy olishga haqli bo'lgan.
Yo, endi berda bunday. Uy masalasida biz tashabbusi bilan O'zbekiston yozuvchilariga 100 dan ortiq yozuvchiga uy berildi.
Uy berilgani yo'q, hadya qilingani yo'q.
Yo'q,
100 dan ortiqqa, yo'q, to'xtang. Hadya qiling. Yo, chalg'itmaylik-da, chalg'itmaylik. Hadya qilingani yo'q. Ular ipoteka o'sha imtiyozli ipotekaga sotib olishdi u uylarni.
Quloq soling.
Hadya bilan ipotekani farqi bor.
Siz deda hali nima deydi, bir yo'llama informatsiya olasiz-da? Men o'sha uyda yashayapman, 1 yildan oshdi.
Siz ham olganingizni bilaman. Sizga hadyamidi? To'xtang. Hadyamidi?
Yo'q, men u sizga atchet berishga nima emasman, lekin sizga aytaman, yozuvchilar ham juda katta imtiyozni olyapti.
Ha, bo'pti-da, imtiyozlik pulin to'laydi-da, imtiyozli bo'lsa ham.
Ha, endi juda arzonlashtirilgan, sifat darajasi juda yuqori. Bu uyga butun O'zbekistonni arboblari kerak bo'lsa ko'zini tikib turibdi. Lekin shularni hammasidan hukumat O'zbekiston yozuvchilari adashmasam 110 ta yozuvchiga imtiyozli nihoyatda yuqori standartli uy berildi 20 yillik ipoteka krediti bilan. Bu degani arzimagan pul bilan kirib, arzimagan puldan qutulib ketadi. Endi to'g'ri, ilgari yozuvchiga bu uylar mutlaqo tekin ham berilardi.
Sovet davrida hammaga tekin berilardi. Endi agar siz men qarang, Sharof aka, agar sizga hadya qilishgan bo'lsa, sizga haqqingiz bor. Davlatga mehnati singan. Agar Mamadali Mahmudovga hadya qilingan bo'lsa, uni ham haqqi bor. Davlat o'sha nohaq qamagani uchun unga bir tovon to'lagandek gap u. Lekin yozuvchilarga berilgani o'sha 110 ta kvartira u ipoteka va yuqori standart emas. Biz buni berdik. Remont talab ekan, keyin biz maqoladan keyin remont qilishni boshlashdi. Bu yerda gap boshqa bir masala to'g'risida. Uyga alohida urg'u berganim, Bobomurod Abdullayevga hadya qilibdi butun jihozlari bilan jurnalistga. Bobomurod Abdullayev ham o'sha siz darajangizdagi, Mamadali Mahmudov darajasidagi odammi? Nima uchun Bobomurod Abdullayevga hadya qilinishi kerak uy deb so'ramoqchiman. Shu
Menimcha, mana men hozir sizdan eshityapman. Bobomurod kecha odamlar umrboqiy qamoqqa ham oborib qo'ygan edi. Buni ustiga to'qilganligi ayblovlarda odamni nima deydi? Kepa sochi tikka bo'ladigan darajada edi. Bishkekdan samolyot borib olib kelib, buni to'g'ri izolyatorga olib kirib ketadi degan paytda bu odam qamoqqa olinmadi, olinmay qoldi. Agar unga ustiga u ham berilgan bo'lsa, men bitta narsani to'la-to'kis aminmanki, Bobomurod Abdullayev 10 yilmi, 20 yilmi qaysi taxallusda bo'lishdan qat'iy nazar halol gapni aytgani uchun, halol gapirgani uchun va bu halolligi prezident shaxsan o'zi ishonch hosil qilgani uchun berganlar. Men shunday deb tushunaman, chunki endi men ham qanday uy olishimni shu bugun aylantirib nima qildingiz, masalan, aniqlashganlik qildingiz. Meni ham 25 yil to'g'ri gapni aytganim uchun berildi. Men shu gapni aytaman. Shu berilganda shu gap aytildi. 25 yil O'zbekistonda ichida turib, O'zbekistonda ichida yashab turib, to'g'ri gapni aytib kelganligi uchun degan bir bayonnoma bo'ldi shu menga shu kalitni topshirgan paytda.
To'xtang. Hovli qamami yo'qmi? Endi bu ish bu. To'xtang. Sharof aka, bu yerda adolat masalasi ham bor-da. Men sizga aytdim. Sizga agar hadya qilishgan bo'lsa, o'sha 5 xonali kvartirani sizni davlatga o'tkazib qo'ygan xizmatingiz bor. Hatto o'sha prezident devonida ham ishlagansiz. Buni qanchadir tushunish mumkin. Mamadali Mahmudovnikini ham tushunish mumkin deyapman. Endi sizni xizmatingiz, sizni ishingiz gapirish. Mamadali Mahmudovni ishi ham gapirish va yozish. Bobomurod Abdullayev ham ishi gapirish, yozish bo'lsa, shu gapirgani uchunla berib qo'yaveradigan bo'lsa, lekin masalan aytaylik, oddiy svarshik yoki kolxozchi, dehqon o'sha 40 yil ishlagani uchun hadya qilinmayapti-ku, nima farqi bor svarshik bilan sizni?
Juda katta farqi bor. Juda katta eshelon 150 vagondan iborat poyezdda bitta lokomotiv tortadi. O'sha lokomotivdan poyezdi bir tarkibi, bir qismi. Lekin o'sha lokomotiv bo'lmasa, 150 ta haligi nima vagon bir joyda turadi. Bobomurod Abdullayev O'zbekistonda 20 yilmi, 25 yillik ozodlik davrida, mustaqillik davrida mamlakatni botqoqqa botib ketganligini, mamlakatni qanday og'ir ahvolga tushganligini yagona aytgan manbalardan bittasi bo'ldi. Vaqt keladi Bobomurodni yozganlarini. Vaqt keladi, juda katta guruh o'qib ulgurgan yo'q. U turli nimalar saytlarda chiqdi masalan. Hali katta ommaviy nimalar axborot vositalari buni bosib chiqargan yo'q. Vaqt keladi. Bobomurodni turli taxalluslar bilan yozgan asarlari jurnalistik kashfiyot ekanligini, o Qudrat Xo'jayev degan hozir katta jurnalistimiz bor. Katta maddohlarni ichiga kirib ketgan hozir u ham eng katta birinchi maddohga aylangan. O'sha universitetning butun maddohlarni yig'ib olgan. Ana o'sha maddohlarning hammasi ketadi. Qaysi tomondan kelgan bo'lsa unutilib ketadi. Bobomurod Abdullayevni asarlari o'sha yerda talabalarga o'qitiladi. O'rta Qudrat Xo'jayevga bu yoqadimi, yoqmaydimi? Uni haligi siyosatshunosligiga bu botadimi, botmaydimi? Bobomurod Abdullayev kelajak jurnalistikasiga maktab bo'ladi.
Men roziman. Buyuk jurnalist ekan Bobomurod Abdullayev, buyuk jurnalist ekan. Ha, unda nima uchun o'sha uy kvartira hadya qilayotgan davlatni o'zi nega uni Bishkekdan do'qillatib olib keldi?
Ha, mana davlat bir kishidan iborat emas-da. Mazmun bilib qo'ying. Davlat bir kishidan iborat emas. xudoga shukur davlatning tepasida Shavkat Miromonovichday bir donishmand adabiyot, madaniyat, san'atni bir chuqur bilimdoni turibdi. Lekin služba deymiz, tizim deymiz. Tizim juda abgor. Sardobani kim qo'porganini ham ayta olmaymiz. Sichqonlarga tarmashamiz, kalabuslarga tarmashamiz. A uni o'pirgan odamlar yurtda o'zbek energiyada o'tiribdi, o'zbek energiyada. Yana o'pirayapti u burchburlarni tepalarida, nimalar tepasida, bo'stonlar tepasida. Ayta olmaymiz. Chunki juda ko'p sohalarimizda tizimda oligarxlar mamlakatni egallab olgan. Men yaqinda bir juda katta buyuk maqola o'qidim UzAda. UzAda. Mamlakatda na birinchi hokimiyat, na ikkinchi hokimiyat, na uchinchi hokimiyat, na to'rtinchi hokimiyat boshqarmayapti dedi. To'rtinchi ommaviy axborotda. Beshinchi hokimiyat O'zbekistonda paydo bo'lgan dedi. Mana UzAda, mana 10 kun bo'lgan yo'q. Men sizga kerak bo'lsa buni topib balki jo'natay.
Bu demokratiyami yoki boshboshdoqlikmi?
Beshinchi hokimiyat. Beshinchi hokimiyat oligarxlar boshqaryapti dedi. Oligarxlar. Qora ekologiya boshqaryapti dedi. Shuning uchun ajablanmang bugun Bobomurod Abdullayevni prezident peshonasini silasa ham, Mamadali Mahmudovga shuncha marhamat ko'rsa ham, ular yoqmaydigan odamlar bor. Ularni oyog'idan haliyam chalishga tayyor turganlar bor. Ularni narigi dunyoga ketgandan keyin ham bu yoqda tinchlik bermaydigan odamlar bor. Endi mamlakat bir kunda nima bo'lmasa ekan, inqilob bir kunda o'zgarish bo'lmasa ekan. Shuning uchun sekin-sekin bo'layapti. Mamlakatda O'zbekiston yangilanayapti. Bunga mana men bitta O'zbekistonni yangilanayotganiga bitta misol aytay. Ulug'bek Ashur hozirgi zamonda eng buyuk jurnalistlardan bittasi. Xudo xolosa qaysidir payt keladi, o'sha negativni olborgan odamga ham uy beriladi, O'zbekistonga chaqiriladi, peshonasi silaydi. O'sha ham kecha prezidentga juda yuksak baho berdi. Juda ham bu odamni jurnalistlarga yaqinligini aytdi.
Sharof aka, shu prezident Bobomurod Abdullayevni, Sharof Ubaydullayevni quchoqlab turib bo'g'ib qo'ymayaptimi? Quchog'ida bo'g'ib qo'ymayaptimi sizlarni?
Ha, yo'q.
Uy berib.
Endi bu mana bilasizmi, siz ba'zan juda aliy yutib ketib qolasizda, o'zingizni aliga nima deydi? Endi mana qarang, uysiz ekan Mamadali Mahmudov, shunga uy bersa.
Mamadali Mahmudovning masalasi boshqa u. U mutlaqo boshqa masala.
Abdulla aytdi. Endi siz o'ylaysiz uni yozganlarini prezident o'qimadi deb o'ylaysizmi? Endi buni keyingi bir ikkita voqealarga aloqasi yo'qligini bilgandan keyin uni butun hayotini nimalarga burkagan odamlarga bo'lgan nafrat bo'ldi bu. Men mana Odil Yoqubov, Erkin Vohidov, Abdulla Oriflarni ayoliga, turmush o'rtog'iga medal bergan, orden berganlarda aytdim. Yana qayta aytaman. Odil Yoqubovning ayoliga, Erkin Vohidovning ayoliga, Abdulla Oripni ayollariga, Muhammad Yusuf, O'tkir Hoshimovlarni ayoliga nega ordin berildi? Shularni yuragini qon, sardoblarga to'ldirgan odamlarga uroq bo'lsin, saboq bo'lsin deb o'sha onalarimizni ko'ksiga prezidentimiz tantanali ravishda orden taqib qo'ydilar. Lekin bularga saboq bo'lmasa nima qilaylik? Saboq bir kunda bo'lmas ekan.
Yana bitta masala. Bobomurod Abdullayevga 3 xonali kvartira berar ekan. Demak, prezident u kishini xizmatlarini tan opti. Ha? Demak, Bobomurod Abdullayevni hech qanday aybi yo'q ekan. Bas shunday ekan, sizda ma'lumot bormi uni Bishkekdan do'qillatib samolyotga solib olib kelgan, bu javobgarlikka tortmoqchi bo'lganlarni javobgarlikka tortilgani to'g'risida ma'lumot bormi sizda?
Sarvarjon. Men KGBda ishlamayman. Eshimda bilan ham aloqam yo'q. Lekin ularni ham xatosiga mana shu narsa, ularga ham ko'zingni och degan aqlli odamlarga hali aytadi-yu, bir yaxshi otga bir qamchi deydi. Endi ularni xatosini, yana kimlarni xatosini, prezident ko'zingni och degani emasmi? Endi buni hamma mana paxta ishlari. Paxta ishida bilasizmi, bitta gidillar bilan Ivanov qilgan yo'q. O'zbekistondan 250 ta tergovchi qatlashgan. 250 ta odam kissasini, karmonni to'ldirgan. o'shalarni birga tanagan, paxta ishlaridan qissasini quchog'ini qoppaytirgan. Lekin Gidilyan bilan Ivanovda butun tergov sistemasi qoralanganda O'zbekistondagi tergovchilarni olib qamalga qamaganimiz yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.